Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την φύση αυτή, την κτιστή, την δημιουργημένη από τον Θεό, για τα χαρακτηριστικά της και για τις κακοδοξίες που υπάρχουν γύρω από την δημιουργία του ανθρώπου και γύρω από την ανθρώπινη φύση. Έχοντας μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για την μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην άκτιστη θεία φύση και σε όλες τις κτιστές φύσεις, όλες τις δημιουργημένες φύσεις, τη διαφορά αυτή η οποία αποτελεί και τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται πολλές θεολογικές αλήθειες και που όταν δεν υπάρχει αυτή η διαφορά ή όταν υπάρχει σύγχυση γύρω από αυτό το ζήτημα, μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να πέσει σε κακοδοξίες και πλάνες. Και έχοντας μιλήσει για την δημιουργία των νεωρών φύσεων, των αγγελικών δηλαδή, αλλά και των αισθητών, θα προχωρήσουμε με τη βοήθεια του Θεού σήμερα και έχοντας σαν οδηγό το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, θα προχωρήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε για την δημιουργημένη, την κτιστή ανθρώπινη φύση. Αναφέραμε προηγουμένως τον κύριο άξονα, την διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην άκτιστη θεία φύση και στις κτιστές φύσεις. Αυτή την βάση, αυτό το θεμέλιο και την μη ύπαρξη της νομιζομένης διαρχίας, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο αρχές ή θα λέγαμε αλλιώς ότι υπάρχει ύλη και πνεύμα που τα δύο αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ή ότι υπάρχει καλό και κακό που όπως νομίζουν ορισμένοι είναι ισοδύναμα και αντιπαλεύουν μεταξύ τους, εσφαλμένοι όπως είπαμε και πάλι θεωρία και υπόθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε στο να εξετάσουμε ποια είναι η βιβλική, ποια είναι η χριστιανική θέση για την δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός έφτιαξε την νοητή ουσία, δηλαδή τους αγγέλους και όλα τα τάγματα που βρίσκονται στον ουρανό, διότι αυτά είναι φανερά νοερής και ασώματης φύσεως, και στο σημείο αυτό κάνει την εξής επεξήγηση και διασάφηση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: αποκαλώ ασώματη την αγγελική φύση όταν την συγκρίνω προς την παχύτητα της ύλης. Μόνο το θείον είναι πραγματικά άειλο και ασώματο. Έφτιαξε λοιπόν ο Θεός την νοητή ουσία, δηλαδή τους αγγέλους, και έφτιαξε ακόμη και την αισθητή, δηλαδή τον ουρανό και την γη και όσα βρίσκονται σε αυτούς. Και την μια, δηλαδή την νοερή ουσία, την έκανε οικία προς αυτόν, διότι οικία προς τον Θεό είναι η λογική φύση και μόνο με το νου κατανοητή. Την άλλη όμως, την αισθητή, να βρίσκεται πάρα πολύ μακριά του, διότι υποδουλώνεται στην αίσθηση. Όμως έπρεπε να γίνει μίξη και των δύο, και όπως παραθέτει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, και συγκεκριμένα από τον λόγο του εις τα Θεοφάνεια, γνώρισμα μεγαλύτερης σοφίας και πολυτέλειας στις φύσεις είναι ο σύνδεσμος της ορατής και της αοράτου φύσεως. Και βεβαίως επεξηγεί ότι το έπρεπε, να γίνει μίξη δηλαδή και των δύο αυτών φύσεων, το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπονοώντας την βούληση του Δημιουργού, διότι αυτή είναι θεσμός και νόμος πολύ ταιριαστός, και κανένας δεν μπορεί να πει στον πλάστη τι με επίησας ούτως, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 20, διότι ο κεραμοποιός έχει εξουσία από τον ίδιο πυλό να κατασκευάζει διάφορα σκεύη και έτσι να γίνεται εμφανής η σοφία του. Ο Θεός λοιπόν φτιάχνει την νοερή φύση, φτιάχνει την αισθητή φύση και τέλος προχωρεί με ένα άλλο δημιούργημα που είναι σύνδεσμος και ανάμιξη και της νοερής και της αισθητής φύσεως. Και αυτό μας λέγει και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επειδή αυτά είχαν έτσι, δημιουργεί τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη φύση, με τα ίδια του τα χέρια, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Από τη γη, αφού διέπλασε το σώμα και αφού του έδωσε λογική και νοερή ψυχή με την δική του πνοή, αυτό που αποκαλούμε θεία εικόνα. Διότι το κατ' ζωηρή και αυτεξούσια φύση, ενώ το καθομοίωση την κατά το δυνατόν ομοίωση στην αρετή. Ας κάνουμε στο σημείο αυτό μια διευκρίνηση. Το κατ' εικόνα και καθομοίωση από πολλούς εντοπίζεται στη λογική και νοερή φύση του ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναφέρεται στον όλο άνθρωπο. Μόνο όταν σκεφτόμαστε διαρχικά, χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε την υπέρβαση αυτής της διαρχίας που είχαν κάνει οι πατέρες, δημιουργούμε και θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, νομίζοντας ότι το σώμα δεν μετέχει στο καθηκόνα και καθομοίωση. Είναι πολύ φυσικό και σωστό ο άνθρωπος να εξετάζεται σαν λογική και νοερή φύση, διότι αν λείπει αυτή θα είναι ένα φυσικό αντικείμενο χωρίς προσωπική διάσταση και ελευθερία. Αλλά η διάσταση αυτή και η ελευθερία πουθενά άλλου δεν βρίσκουν την έκφραση και την ανάπτυξη, παραμένουν στην συνολική ανθρώπινη ζωή. Μα γιατί λοιπόν, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όπως έχουμε τονίσει επίσης και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι στη σκέψη των πατέρων δεν υπάρχει ζήτημα καθόλου διαρχίας, η οποία αντιμετωπίζεται εν γέννη από την Εκκλησία σαν πλάνη και σαν απόκληση από την αλήθεια. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται και θεωρείται συνολικά, σαν όλον, όχι διηρημένα. Και αν σε ορισμένες περιπτώσεις οι πατέρες ασχολούνται με ιδιαίτερη έμφαση είτε με το ένα συστατικό της φύσεώς του είτε με το άλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούν το ένα προς χάριν του άλλου. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Όταν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κατ' εικόνα φανερώνει την νοερή και αυτεξούσια φύση, δεν σημαίνει ότι διασπά τον άνθρωπο και περιορίζει το κατ' εικόνα μόνο σε αυτήν, χωρίς να θεωρεί τον άνθρωπο σαν ολότητα, διότι κάτι τέτοιο, μια οριστική δηλαδή διάσπαση, θα σήμαινε ότι ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού δεν θα ήταν καλό λίαν και ότι για να τελειοποιηθεί θα έπρεπε να απορριφθεί το ένα από τα δύο συστατικά που του είχε δώσει ο Θεός στην αρχή. Τέτοιου είδους αντιλήψεις είναι αποτέλεσμα φιλοσοφικών επιδράσεων που έχει ενστερνιστεί η δυτική θεολογία κυρίως, αλλά το αξιοσημείωτο είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές κατηγορείται η ορθόδοξη πίστη, η ορθόδοξη εκκλησία, ότι ενστερνίζεται κάτι τέτοιο, ενώ ρητά το αποκρούει και το θεωρεί ως απόκληση της αληθείας. Ο άνθρωπος ως καλό λίαν δημιούργημα του Θεού είναι ενιαίος και αντιμετωπίζεται σαν όλον, σαν ένωση νοερής και της αισθητής φύσεως. Το καθομοίωσιν, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, φανερώνει την κατά το δυνατόν ομοίωση με τον Θεό στην αρετή. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα διάλειμμα, ακούγοντας λίγο στίχος από τον 8ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Το σώμα και αφού του έδωσε λογική και νοερή ψυχή με την δική του πνοή, αυτό που αποκαλούμε θεία εικόνα, διότι το κατ' εικόνα φανερώνει την νοερή και αυτεξούσια φύση, ενώ το καθ' ομοίωση την κατά το δυνατόν ομοίωση στην αρετή. Και σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το σώμα και η ψυχή πλάστηκαν ταυτόχρονα και όχι το ένα πρώτα και το άλλο ύστερα κατά τις φλιαρίες του Οριγένη. Μια πληροφορία που είναι χρήσιμη και σημαντική και στις μέρες μας, διότι άνθρωπος ολοκληρωμένος με ψυχή και σώμα δηλαδή θεωρείται ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησης και όχι αργότερα ούτε μετά την γέννηση. Αυτή η γνώμη των πατέρων είναι σημαντική και πρακτική, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται ζητήματα ιατρικής φύσεως όπως για παράδειγμα το ζήτημα των εκτρώσεων. Άνθρωπος λοιπόν τέλειος θεωρείται άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του, από την στιγμή της συλλήψεως. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον άνθρωπο άκακο, ευθύ, ενόρετο, άλυπο, δηλαδή χωρίς το πάθος της λύπης, αμέριμνο, δεν είχε να μεριμνήσει για την ζωή του και για την διαβίωσή του, λαμπρινόμενο με κάθε αρετή, στολισμένο με όλα τα αγαθά, σαν έναν δεύτερο κόσμο, μικρό σε μεγάλο. Και εδώ, με αυτόν τον χαρακτηρισμό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προβάλλει την άποψη που υπάρχει διάχυτη στην πατερική θεολογία, ότι ο άνθρωπος σαν μικρό κόσμος δείχνει την στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το στοιχείο, επαναλαμβάνουμε, είναι βασικό στοιχείο της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Τον ονομάζει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός άλλον άγγελο, μεικτό προσκυνητή, διότι είναι προσκυνητής του αληθινού Θεού, αποτελούμενος από συστατικά και της νοερής φύσεως και της αισθητής. Τον ονομάζει επίσης επόπτη της ορατής κτήσεως, μίστη της νοητής, βασιλιά των όσων βρίσκονται στην γη και ταυτόχρονα βασιλευόμενο από πάνω, επίγειο και συνάμα ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό αλλά και νοούμενο, μέσον μεγαλείου και ταπεινότητος, τον ίδιο πνεύμα και σάρκα, σάρκα για την έπαρση, για να μην επέρεται, πνεύμα για την χάρη. Το πρώτο, για να πάσχει από την σάρκα και να θυμάται και να διαπαιδαγωγείται, μια κρίση και ένα συμπέρασμα που εξάγεται των υστέρων, βλέποντας το πόσο διαπαιδαγωγείται ο άνθρωπος και το πόσο επανέρχεται στην πραγματικότητα όταν αντιμετωπίζει σαρκικά προβλήματα, προβλήματα στη σάρκα του, προβλήματα υγείας. Και το δεύτερο, και το πνευματικό, για να μένει με την χάρη στον Θεό και να δοξάζει τον Ευεργέτη, να φιλοτιμείται για το μεγαλείο, να περνά εδώ την ζωή του, δηλαδή την παρούσα φάση, και αλλού να εξέρχεται στον μέλλοντα αιώνα. Και πέρας του μυστηρίου να θεώνεται με την τάση προς τον Θεό, να θεώνεται όμως με την μετοχή στην Θεία Λάμψη και όχι να μεταβαίνει στην Θεία Ουσία, η οποία όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, είναι απρόσιτη σε οποιαδήποτε κτιστή φύση, βεβαίως και στις νοερές φύσεις των αγγέλων. Αυτεξούσια. Αναμάρτητο τον θεωρούμε όχι διότι δεν επιδέχεται αμαρτία, μόνο το θείον δεν επιδέχεται αμαρτία, αλλά τον θεωρούμε αναμάρτητο διότι δεν έχει στην φύση του την τάση προς την αμαρτία, ενώ φυσικά την έχει στην προαίρεση, επειδή δηλαδή έχει εξουσία να μένει και να προκόπτει στο αγαθό συνεργαζόμενος με την Θεία Χάρη, όπως επίσης και να τρέπεται από το καλό και να πηγαίνει προς το κακό, αφού ο Θεός κάνει την παραχώρηση εξαιτίας του αυτεξουσίου. Διότι αρετή δεν είναι αυτό που γίνεται με την βία. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι μικτός, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μικτός προσκυνητής, συνιστάμενος από νοερή αλλά και αισθητή φύση. για τα δύο αυτά συστατικά που και τα δύο μαζί είναι ο άνθρωπος και όχι το ένα από τα δύο ξεχωριστά. Για τα δύο λοιπόν αυτά συστατικά μας λέγει τα εξής στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και αρχίζει από το πρώτο. Ψυχή είναι ουσία ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη κατά την φύση της στα σωματικά μάτια, λογική και νοερή, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, χωρίς να έχει το νου χωρισμένο από αυτήν, αλλά να τον έχει ως το πιο καθαρό μέρος, το πιο καθαρό μέρος της, διότι όπως είναι το μάτι στο σώμα, έτσι είναι ο νους στην ψυχή. Η ψυχή είναι αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, τρεπτή, δηλαδή εθελότρεπτη, διότι είναι και κτιστή. Και όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, μόνο το άκτιστο είναι άτρεπτο. Και είναι εθελότρεπτη και κτιστή, αφού όλα αυτά, όσα αναφέραμε δηλαδή προηγουμένως σαν ιδιότητές της, τα έχει πάρει κατά φύση από την χάρη του δημιουργού της, από την οποία πήρε το είναι και το κατά την φύση της ούτως είναι. Δηλαδή έχει πάρει από τον δημιουργό της το να υπάρχει και το να υπάρχει κατά αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά λοιπόν μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για το νοερό συστατικό του ανθρώπου, για αυτό που ονομάζουμε ψυχή. Και επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει χαρακτηρίσει προηγουμένως την ψυχή ως ασώματη και αόρατη στα σωματικά μάτια, για να μην αφήσει κανένα περιθώριο συγχύσεως, κάνει την εξής διάκριση. Τα ασώματα και τα αόρατα και τα ασχημάτιστα τα νοούμε, τα αντιλαμβανόμαστε δηλαδή και τα κατανοούμε με δύο τρόπους. Άλλα κατά την ουσία και άλλα κατά χάριν. Και τα πρώτα, δηλαδή αυτά που είναι ασώματα και αόρατα και ασχημάτιστα κατά την ουσία, σημαίνει ότι είναι έτσι από την φύση τους, ενώ τα δεύτερα θεωρούνται έτσι όταν τα συγκρίνουμε προς την παχύτητα της ύλης. Και αυτό γίνεται σαφές με τα εξής. Στον Θεό οι ιδιότητες αυτές, δηλαδή το ασώματο και το αόρατο και το ασχημάτιστο, φυσικά ιδιώματα, είναι κατά την φύση, ενώ στους αγγέλους και τους δαίμονες και τις ψυχές είναι κατά χάριν και λέγονται έτσι σχετικά προς την παχύτητα της ύλης. Και πάλι κάνουμε τη διευκρίνηση ότι αυτά που αναφέρουμε στον Θεό, δηλαδή το ασώματο και το αόρατο και το ασχημάτιστο σαν ιδιότητες της Θείας Φύσεως και ότι ο Θεός τα έχει κατά φύσιν και όχι κατά χάρη, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε μέσα στα πλαίσια του αποφατισμού, διότι όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε αλλά ούτε καν να προσεγγίσουμε τις ιδιότητες της Θείας Φύσεως. Είναι κάτι όλος διόλου ξένο και απόμακρο προς οτιδήποτε κτιστό. Και στη συνέχεια, αφού έχει κάνει αυτή την διάκριση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προχωρεί στο να μιλήσει για το δεύτερο συστατικό του ανθρώπου, δηλαδή για το σώμα. Χρησιμοποιώντας όρους και γνώσεις της εποχής του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας αναφέρει την σχέση και τη συγγένεια που έχει το σώμα με την αισθητή κτήση. Αναφέρει συστατικά του ανθρωπίνου σώματος και τα συγκρίνει με αυτά που βρίσκονται στο φυσικό του περιβάλλον, και όλη αυτή η προσπάθεια έχει σαν στόχο να μας δείξει την πολύ στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα στο ανθρώπινο σώμα και στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου, το οποίο θα λέγαμε σαν δεύτερο σώμα αποτελεί κάποια προέκταση του πρώτου. Άλλωστε και το πρώτο και το δεύτερο σώμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα στενά και δυσκίνητα όρια κινήσεως του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, με βάση το πατερικό πνεύμα, η ύλη και το σώμα δεν είναι πηγή του κακού, όπως θα ήθελαν ορισμένοι που ενστερνίζονται φιλοσοφίες που απορρέουν από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπως η πλατωνική και η ορφική για παράδειγμα, αλλά έχει στην ιεραρχία της κτιστής πραγματικότητας τα πιο δυσκίνητα όρια κινήσεως και αναπτύξεως. Έτσι ο άνθρωπος που χάνει την πνευματική ελευθερία, τη χάρη του Θεού και την πορεία προς την τελείωση, αναπότρεπτα περιορίζεται και δουλεύει σε αυτά τα δυσκίνητα όρια. Το κακό όμως προέρχεται από την απώλεια της πνευματικής ευκοινησίας και ευκαμψίας, από τα ευρύτερα και ευκίνητα και ευκαμπτα όρια της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος φυλακίζεται στα σωματικά όρια. Έτσι και η μεταμόρφωση αυτών των σωματικών ορίων γίνεται προβληματική. Ωστόσο, γίνεται προβληματική τότε από από την κακή χρήση. Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος κοινωνεί και με τα άψυχα, από τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σώμα του, και μετέχει στην ζωή των αλόγων όντων, και συνάμα έχει πάρει την νόηση των λογικών. Μετέχει στην ζωή των αλόγων όντων, όπως για παράδειγμα τα φυτά, κατά την θρεπτική και την αυξητική και την σπερματική, θα λέγαμε, ή γεννητική δύναμη, ενώ με τα άλογα όντα και κατά τις προηγούμενες σχέσεις που αναφέραμε, αλλά και επιπλέον κατά την όρεξη, την επιθυμία, την αίσθηση και την ενστιγματική κίνηση. Από την άλλη μεριά όμως, ο άνθρωπος διαμέσου του λογικού ενώνεται με τις ασώματες και νοερές φύσεις, χρησιμοποιώντας την σκέψη και την νόηση και την κρίση για το κάθε πράγμα και επιδιώκοντας τις αρετές και αγγίζοντας την κορυφή των αρετών, την ευσέβεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι και ένας μικρός κόσμος. Ας σταματήσουμε όμως εδώ για σήμερα και ας ελπίσουμε ότι σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε ό,τι έχει να κάνει με την βούληση του ανθρώπου και το αυτεξούσιο, έννοιες που έχουν δυστυχώς παρεξηγηθεί και παρερμηνευθεί από πολλά θεολογικά ρεύματα της Δύσεως. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινό Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.